Soliteri kod Čaira, ulica Vojvode Mišića, 1-7, 1973. godine, Slavko Đurić. Blok solitera, prostorno organizovanih smicanjem po horizontali i vertikali, na uglu ulica 9. brigade i Vojvoda Mišića, izgrađen je 1973. godine, po projektu beogradskog arhitekte Slavka Đurića. Soliteri su nastali u periodu širenja grada od centra ka periferiji u svim pravcima i predstavljaju arhitekturu koja prati funkcionalno rešenje stanova, odnosno deo su stambene arhitekture 70. godina prošlog veka. Ove zgrade su po formi dominantno vertikalne prizme, sa vertikalnim trakama sa prozorskim otvorima, odvojenim profilisanim betonskim pločama koje dodatno utiču na vertikalni akcenat. Zanimljivi detalji fasade su prepuštene betonske terase sa zalučenim obodima konzolnih ploča u kojima se nalaze metalni delovi ograde. Uz ovaj blok solitera, u istom arhitektonskom maniru, izgrađen je i veliki prizemni prodajni prostor, nekada prodavnica Gavrilović, po kojoj je ovaj blok solitera ostao upamćen kod građana Niša.